Balloon gehigarria dugu webunetako fitxategiak zuzenean Google Driven edo Dropboxen gordetzekoa, eta gainera deskargatu behar gabe. Mi Javier Zurmendi, bitarlaneko kidea eta teknologia berrietan aditua, egunon.
Egunon.
Azteko,
bai.
Balloon gehigarria.
Bai, jeri da. Bueno, da nahiko gehigarri interesgarri bat Google Chrome nabigatzailetarako. Google Chrome nabigatzailean instalatu daiteke jada gehigarri hori, eta gehigarri horrek albidetzen duena da edozein webunetako edozein dokumentu deskargatu behar gabe zuzenean igo daiteke Google Drivera edo Dropboxera. Hau da, Odeira deitzen dugun Odeira horretara igual dugu fitxategi bat, eta urrats logikoak izango lirateke gehigarri hau gabe fitxategi hori deskargatu gure ordenagailura edo gure sakelako telefonora, eta gero igo Dropboxera edo Google Drivera erabiltzen dugun zerbitzu horretara. Gehigarri honekin errazten dugu bidea, eta fitxategiaren gainean klik eginda dagokion ikonoan, Drive edo Dropbox ikonoan, zuzenean gordetzen da fitxategia Dropboxen eta Google Driven. Guk ezer egin behar gabe, ez dugu ez jaitsi behar, ez ezer. Orduan, bueno, nahiko gehigarri interesgarria da, eta hori, Google Chrome nabigatzailetarako deskargatu baiteke erabiltzailek nahi dutenean.
Jarraitzeko Google Street Art Projects dugu, zertarako balio du horrek?
Bueno, Google ez da gelditzen ikusten dugun bezala, dabil proiektu berriak ateratzen, eta bueno, proiektu kasu honetan, proiektu kuriosoa izan daiteke, berez Googleen asmoa honekin da hiri artelanak edo nolabait gordetzea. Azkenean, hiri artelanen bizitza iraupena edo motza izaten da, bueno, son margolanak eta nahiko motza izaten da. Orduan, proiektu honen bitartez eta Googleek dauzkan beste baliabideak, ba StreetMap bezalako baliabideak, eta ideia da hiri artelan hoiek interneten betiko mantentzea eta babestea. Orduan, bueno, ba, nahi duen oro, sar daiteke Street Art Project honetan, Google Street Art Project bilatuta, eta bertan ikusi aldira artelanak, bueno, orain arte gordeta hoben artelanak, batzuk ikusi aldira, eta beste batzuk incluso bizita virtuala egiteko aukerare eskaintzen dute. Elbidea berez da streetart.withgoogle.com streetart.withgoogle.com, baina dena dela hori, Street Art Project Google bilatuta Google bilatzailean edo zein bilatzailetan interneten agertuko da hor emaitzen artean.
Bukatzeko, Javi, irratiatan erabiltzen ditugun RSS jarioak zer dira?
Bai, bueno, bide ezberdina daude webguneak eta webgunen edukia jarraitzeko. Gaur egun jende askok erabiltzen ditu sare sozialak, Twitter, Facebook, Pinterest, horrelako sare sozialak, bueno, eduki webgunen edukiak horre nolabait argitaratzen direlako, baina RSS jarioak dira estandar automatikoak, nolabait jario automatiko bat edukien jarioa eskaintzen diguna, eta tresna ezberdinekin irakurri aldugu. Bere garaian oso ospetsu izan zen Google Reader tresna. Ikusi dugu Googleek ateratzen dituela proiektu berriak lantzean behin, baina baita ere proiektuak izten ditu, eta hori izan zen kasu bat. Google Reader itxi zen, Googleek itxi zuen, eta orduan beste proiektu batzuk horren ondorioz edo atera ziren edo gehiago garatu ziren. Proiektu horietariko bat eta Feedly aplikazioa oso interesgarria da RSS jarioak irakurri alizateko gure sakelako telefonotik edo edozein ordenagailutatik. Zer albidetzen digu azkenean? Bueno, ba, webgune, gu jarraitu nahi ditugun webgune ezberdinetan sartu behar gabe, bakarrik Feedly webgunean sartuta ordenagailu batetik edo sakeletarako aplikazioa jaitsita bertan sartuta ikusi alditugu ja zenbat zarrera berri dauden guk jarraitzen ditugun blog edo webgune ezberdinetan. Eta bertatik baita ere irakurri eduki berri horiek. Orduan, ba bueno, egin aldugu oso jarraipen zehatzagoa eta gainera kontrol gehiagorekin, ze gainera markatzen zaizkigu ze sarrerak ditugun irakurrita, zeintzuk ez, zailkatu aldira blogak atalen arabera, blogak edo podcast, zuk ere aipatu duzun bezala, edo irratiak, azken zinean, edo zein eduki dinamikoa, webgune gehienetan eskaintzen da RSS jario hauen bitartez. Orduan, ba bueno, oso tresna interesgarria da jarraitzeko interesa dauzkagun blog hoiek. Eta gainera hori informazioa zelkatu aldugu, gorde alditugu baita ere sarrerak gogoko bezala, ba, beranduago aztertzeko edo irakurtzeko beto, edo ez dakit, errezeta blog bat irakurtzen badu norbaitek, pues gustoko dituen errezeta horiek, gorde alditu gogoko bezala, edo artikulu interesgarri teknikoak irakurtzen dituena, pues artikuloren bat bere lanerako baliogarria bada, gorde aldu gogoko bezala, eta gero baita ere komunikatu daiteke beste aplikazioekin. Orduan, partekatu aldugu zuzenean bertatik, edukia Fitly aplikaziotik zuzenean, partekatu aldugu sare sozialetan, Pinteresten, Facebooken, Twitterren, inkluso oharrak edo gure apuntetak ere gorde alditugu Evernote aplikazioan, erabiltzen badugu Evernote. Orduan, bueno, nahiko aplikazio malgua da, agian bere gabezia Google Reader horrekiko, itxizen Google Reader horrekiko, nire iritsi apalean da etiketak ez dituela oso ondo kudeatzen, hau da, gordetzen ditugun artikulu hoietan ezin ditugu guk nahi ditugun etiketa jarri zailkatzeko, eta hori da daukan nire iritsi pertsonalean gabezia, baina bestela oso aplikazio potentea da, guk nahi ditugun blogak eta eduki dinamikoak interneten bitartez jarretzeko.
Javier Surmendi, Bitarlaneko kidea eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
On izan, agur.
Ondizan.